Peștirul lui Dumnezeu, vom citi din Sfânta Scriptură, un loc din Evanghelia după Luca, capitolul 17, vom citi trei versete, începând cu versetul 28. Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla Edoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Amin. Ca o actualizare a vremurilor noastre, m-am gândit să intitulez, dacă pot spune, predica aceasta, Pe urmele Sodomei și Gomorei. Și cuvintele pe care noi le-am citit din Sfânta Evanghelie sunt cuvinte care aparțin Domnului Iisus Hristos, cuvinte pe care El le spune ucenicilor, în urma unei întrebări venite din partea unor farisei care erau interesați cu privire la venirea împărăției lui Dumnezeu. Este foarte important de înțeles și foarte important de remarcat că aceste cuvinte pe care nu le-am citit și care vin din partea Domnului Iisus Hristos, pe care le rostește și le rostește într-un mod care trebuie să ne conștientizeze mai mult decât poate a făcut-o până acum sau poate ca prima oară. Mântuitorul le spune aceste cuvinte despre ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora, nu într-o calitate de povestitor, ci Domnul Iisus Hristos spune aceste cuvinte în calitate de martor, pentru că El a fost prezent în vremea aceea. Una este când îți povestește cineva ceva din auzite, alta este când cineva îți relatează cu exactitate lucrurile la care El a asistat, la care El a fost martor. El este martorul la ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Lot. El a fost prezent în vremea aceea. Și Sfânta Scriptură ni-l arată că El a fost prezent atunci, împreună cu doi îngeri. Și așa cum Sfânta Scriptură ne învață că la început a fost cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. El era la început în creație. El era la început mai înainte de veșnicii. El este Alfa și Omega. El este începutul și sfârșitul. El a fost cel prezent și la distrugerea Sodomei și Gomorii. Și ne spune nouă, prin cuvintele lăsate de evanghelist, că în asemenea mod va fi și la venirea Fiului Omului. O spune acela care a fost martor în vremurile acelea și ne-o repetă acela care va veni și care va ocupa postura și cred că El este cel mai vrednic să-L ascultăm. Cred că El este cel mai în măsură să ne spună cum a fost, cum este și cum va fi. Și aș vrea ca și aplicație pentru noi în seara aceasta să luăm acest început al frazei cu care Domnul Iisus vorbește despre vremurile acele ale Sodomei și Gomorii și spune ce s-a întâmplat în zilele lui Lot. Și aș dori să aplicăm pentru noi sub formă de întrebare, să o formulăm. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Domnule, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Și întrebarea aceasta ne poartă într-o călătorie în timp, într-o călătorie istorică cu aproximativ 4.000 de ani în urmă, pe vremea lui Avram. Omul acesta, Avram, a fost omul pe care Dumnezeu îl cunoștea ca fiind credincios și temător de Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu l-a ales pe acest om, Avram, ca să fie fondatorul unei națiuni care să aparțină lui Dumnezeu, să fie un neam mare și puternic prin care toate neamurile să fie binecuvântate, adică celelalte popoare să ajungă prin acest popor ales la cunoștința singurului Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Și astfel, Părintele tuturor credincioșilor și fondatorul acestui popor ales de Dumnezeu, poporul Israel, este Avram. Și pe vremea lui s-a întâmplat că în Sodoma și în Gomora, așa cum ne spune Scriptura, păcatul ajunsese atât de mare și nespus de greu, încât ajunsese până la auzul lui Dumnezeu. Dumnezeu a auzit din cer ceea ce se petrecea în Sodoma și Gomora și a venit să verifice. Și așa cum spune Scriptura, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor este într-adevăr nespus de greu. În cetățile acelea două, cu precădere în Sodoma, cele două cetăți făcând parte dintr-un lanț de cinci cetăți așezate undeva în zona Mării Moarte, dar cu precădere aceste două cetăți se spune despre ele că practica în lăuntrul acestor cetăți erau curvia, homosexualitatea, anarhismul, adică răzvrătirea față de autorități, neascultarea de Dumnezeu. Acestea erau păcatele care dominau în aceste două cetăți, în aceste două orașe. Și așa cum spune Apostolul Iuda, tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, celelalte trei, care se dăduseră și ele la curvie, se uniseră și intraseră și ele în această practică a păcatului, spune, au poftit sau s-au dedat la curvie și au poftit după trupul altora. Și continuă versetul, că ne stau înainte ca și pildă și pedeapsa unui foc veșnic. Biblia ne-l arată pe Avram, acest om, prieten al lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu îl numește, ne-l arată că pentru aceste două cetăți, când a auzit despre soarta care avea să le fie, Avram începe să mijlocească pentru ele, rugându-l pe Dumnezeu să curțe aceste cetăți, cu o condiție, dacă în ele s-ar găsi undeva pe la 50 de oameni buni, care să nu se fi făcut părtași păcatelor și modului de viață din acele cetăți. Și Dumnezeu a spus că dacă se vor găsi în mijlocul celor răi, 50 de oameni neprihăniți, Dumnezeu va curăța Sodoma. Și bineînțeles că nu s-au găsit cei 50. Iar Avram, în această postură de mijlocitor pentru această cetate condamnată la pierzare pe drept, continuă să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, cerându-i ca dacă cumva se regăsesc 45 de oameni în acea cetate, ca Dumnezeu să o cruțe. Dumnezeu este de acord și cu această cifră. Și negocierea continuă pentru că nu se găseau nici măcar acest număr de oameni buni, așa cum Scriptura îi numește. Și Avram scade la 30, la 20 și ajunge la 10. Și nici măcar cei 10 nu s-au găsit. Și astfel, dreapta judecată a lui Dumnezeu s-a pronunțat asupra acestor cetăți. Dumnezeu hotărăște nimicirea acestor două cetăți. Și pentru că știa că în acea cetate era și rudenia lui Avram, nepotul său, Lot, împreună cu familia lui, a trimis pe acei doi îngeri cu care el a venit să vadă situația din acele cetăți, s-a coborât la noi. Nu că n-ar fi știut. S-a coborât. Dumnezeu știa tot, n-avea nevoie să se coboare. Dar s-a coborât să vadă despre ce este vorba. Și vom vedea un picuț mai târziu despre ce este vorba. Și Dumnezeu a venit să vadă despre ce este vorba. S-a pogorât din cer. Împreună cu doi îngeri. Și a fost deschis spre negociere. A fost deschis spre mântuire. A fost deschis spre mântuire, spre salvare. Dar n-a avut cui să-i ofere. Pentru că toți oamenii din cetatea aceea erau stricați. N-a găsit pe niciunul care să poată să intre sub binecuvântarea lui. Astfel, Lot și nevasta lui, împreună cu cele două fiice, au fost scoși din acea cetate de îngeri, au fost conduși afară, rămânând în urma lor cei doi gineri ai lui Lot, probabil în continuare agățați de viața aceea, și Scriptura remarcă faptul acesta că ei l-au luat în derâdere pe socrul lor, au crezut că glumește și probabil o fi zis: ce-ai venit, bătrâne, să ne spui în toiul nopții că va arde? Probabil erau și ei sub aburii aceștia ai alcoolului, pentru că Scriptura ne spune despre acest om, despre Lot, un aspect. În acel cuptor de păcate, în acel infern pe pământ, în acea murdărie, în acea mocirlă, se spune despre omul acesta care locuia în mijlocul lor, că își chinuia sufletul în toate zilele lui. Își chinuia sufletul lui neprihănit. Și îl chinuia din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Dragilor, el vedea faptele lor nelegiuite, homosexualitatea, curvia și lucrurile păcătoase nu erau făcute în umbră, nu erau făcute la întuneric, ci erau pretutindeni, erau peste tot. Omul acesta era scârbit de ce vedea acolo. El nu numai că le și auzea despre ele, dar le și vedea. Așa cum remarcă apostolul Petru, spune că își chinuia sufletul din pricina celor ce vedea și auzea. Și iarăși o să luăm ca aplicație lucrurile acestea și pentru noi. Se făceau fapte foarte urâte, demne de condamnare, vrednice de a fi condamnate. Și astfel, pentru că Dumnezeu a reușit să scoată singurele persoane care erau candidate pentru a ieși din această cetate, o beneficia de har, nu că meritau, dar cineva a mijlocit pentru ei. Ei nu meritau. Dar oamenii aceștia, Lot a avut un mijlocitor. Omul acesta a beneficiat de mijlocirea cuiva, de cineva care a avut acces direct la Dumnezeu, de cineva care n-a fost oprit să ajungă la Dumnezeu, de cineva despre care Dumnezeu spunea că este prietenul său, de cineva care Dumnezeu l-a binecuvântat ca să fie părintele unei națiuni binecuvântate în veci de veci. Și astfel păcatul a fost nimicit cu desăvârșire. În Sodoma și Gomora a fost și judecat și pedepsit păcatul. Ar fi bine să facem o actualizare acestor vremuri pentru noi, în cămăruțele noastre, să ne aducem aminte, să luăm învățăturile bune care ne stau ca pildă, ca să putem să trăim cu evlavia și cu sfințenia la care ne cheamă Dumnezeu. Oamenii spun despre vremurile acelea și spun: în vremurile noastre în care trăim, Doamne, parcă am trăit în Sodoma și Gomora. Nu știu dacă dumneavoastră le-ați auzit, dar cred că le-ați auzit, eu m-am întâlnit. Doamne, ce se întâmplă acum, parcă am fi în Sodoma. Și nu este obligatoriu să vină din gura unor cunoscători ai Sfintelor Scripturi, ci pentru că Sodoma și Gomora este cunoscută în lume ca fiind două cetăți păcătoase. Și dacă vrei să faci o analogie între păcat, între un loc plin de păcat, îl compari cu Sodoma și dai drept exemplu Sodoma. Domnule, parcă am fi Sodoma. Pe mulți care, dacă îi întreba ce s-a întâmplat în Sodoma, nu știu. Dar bănuiesc că este vorba de ceva rău. De aceea lumea în care trăim astăzi este comparată cu Sodoma și Gomora. Și Mântuitorul spune că cam vremurile acelea, când oamenii mâncau, beau, zideau, construiau, trăiau, se căsătoreau. Astfel vor fi și următoarele zile care vor veni. Și nu cred că ne trebuie prea mult simț de observație și nu cred că ne trebuie prea multă înțelepciune să privim un pic în stânga și la dreapta noastră și să spunem pe cam regăsim cele spuse de Mântuitorul în vremurile noastre. Păcatul, privindu-l la nivel nu micro în țara noastră, ci la nivel macro, la nivel planetar, Granițele Sodomei nu mai sunt încercuite de ziduri, ci această nouă Sodomă s-a extins până la pământ, până la marginile pământului. Și dacă înainte era o cetate, acum întreaga lume este comparată din pricina păcatului cu Sodoma. Și astfel, cum pedeapsa pe care Dumnezeu a hotărât-o să plouă cu foc și cu pucioasă din cer asupra acestor cetăți, Mântuitorul aduce aminte despre judecata care va avea să vină la venirea Domnului Iisus Hristos când va veni pe norii cerului și spune despre acest pământ că va arde cu tot ceea ce este pe el din pricina păcatului, așa cum și Sfântul Apostol Petru spune în epistola sa. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Aceasta este hotărârea pe care Dumnezeu a dat-o. Iar acum suntem încă în acel timp în care avem un mijlocitor. Cineva mijlocește pentru noi. Cineva care are acces 24 de ore din 24, pentru el nu există timp, pentru el a fost accesul din totdeauna, pentru că el și Tatăl sunt una, pentru că dacă Fiul cere ceva, Tatăl el îi va da. Și astăzi avem și noi parte de un mijlocitor pentru vremurile noastre, pentru generația noastră, pentru oamenii care trăiesc în păcate știute și păcate mai puțin conștientizate. Trăim într-o lume gri. Și asta face să fie mai greu. Dacă lucrurile ar fi fost în alb sau negru, poate că ar fi fost mai ușor. De aceea diavolul amestecă adevărul cu minciuna și omul îl primește. Așa cum este bine știut că oamenii numesc răul bine și binele îl numesc rău. Vremurile se schimbă, tehnologia apare, avansăm din punct de vedere tehnologic, poate la an, la zi, la oră, suntem în acel efect de bulgăre de zăpadă și vremurile se schimbă, nu mai sunt vremurile din acea perioadă cu 4.000 de ani în urmă, mai mult sau mai puțin. Dar în același timp, satana, înșelătorul, se adaptează. Satana, acest înșelător, se adaptează și internetului, se adaptează și mașinii cu gaz, se adaptează și navetelor care zboară, pe el nu-l impresionează nimic, el nu se demodează. Cu oameni ca noi am mai avut de-a face și cu oameni ca noi știe să înșele. Așa cum a înșelat întreaga lume și spune că acum face același lucru. Șarpele cel vechi, diavolul, acela care stăpânea și în Sodoma și Gomora, șarpele cel vechi, se adaptează vremurile și înșeală întreaga lume. Așa cum spuneam, la nivel macro, pământul în ziua de astăzi se aseamănă cu Sodoma. Este o nebunie dacă v-ați spune, sau poate că unii dintre noi au făcut-o, să vă puneți la punct cu lucrurile care se întâmplă, care se pregătesc, care se desfășoară în afara granițelor noastre. Vă spun ca unul care nu numai că m-am informat, dar sunt unul înaintea dumneavoastră care am trecut prin ele. Am trecut prin țările acelea și am trăit în țările acelea în care nebunia este forma de viață acceptată. Acolo unde inepțiile sunt normale. Acolo unde binele este numit rău și răul este numit bine. Acolo unde oamenii politici au servit pe tavă poporului de dat la păcat, le-a servit legi privitoare la căsătorie între oameni și animale. Omul se căsătorește cu pisica dacă vrea, cu câinele, cu papagalul, cu șoarecele, cu orice fel de animal. Și astea nu sunt exemple, sunt realități. Omul se căsătorește cu omul care a murit. Necrofilia este legalizată în anumite țări. Îți moare partenerul de viață și ai tot dreptul să-l ții cu tine în casă și mai departe nu intru în detalii. Sunt oameni care se căsătoresc cu păpuși legal. Am auzit de un caz că cineva s-a căsătorit cu perna lui. Putem spune despre Sodoma că eu cred că este depășită, este învechită. Nu cred că oamenii aceia ajunseseră la nivelul acesta. Se căsătoresc bătrâni cu copii tineri și toate acestea în litera legii. Nimeni nu intervine. Lucruri de care nici țara noastră nu este străină și pe care ușor, ușor diavolul încearcă să pătrundă și în granițele țării noastre. Se dorește la nivel mondial feminizarea bărbatului și masculinizarea femeii. Să se inverseze rolurile. Femeia să fie bărbat și bărbatul să fie femeie. Și nici lucrurile astea nu sunt departe de noi. În alte țări sunt reale. Pentru că spuneam că aș dori să actualizăm vremurile acestea în care trăim. Aș vrea să vă spun că în anul 2015, pentru prima dată în istorie, biserica satanică din Detroit, înființată în anul acela oficial, a ținut o ceremonie oficială de închinare și recunoaștere a satanei ca lider al lor și al lumii noi. Lumea veche, cu conceptele vechi, care se supun unui Dumnezeu atotputernic, și lumea nouă care vin cu dictonul fă ce vrei, în timp ce Domnul Iisus a spus facă-se voia ta. Omul vine cu acest dicton, fă ce vrei, trăiește-ți clipa, viața, nu contează. Tu ești important. Și această ceremonie s-a ținut pe treptele Capitoliului din statul Michigan și oamenii aceștia au venit cu niște cereri transmise în direct de televiziune și au spus că ei cer următoarele lucruri. Vor libertate față de imoralitate și sex. Cu alte cuvinte, unde îi apucă cheful, acolo să-și și desfășoare murdăria. În parcuri, la școli, la fast food-uri, în trolebuz, în autobuz, oriunde. Fără granițe. Și din ce am înțeles că există un oraș unde lucrul acesta este adus în lege. Doresc libertate față de practicile satanice, oculte, de închinare a satanei în familie, în școli și în instituții. Adică dacă vrei să practici niște lucruri care țin de întuneric, nimeni să nu te deranjeze, să ți se pună și la dispoziție, poate o cameră unde să poți să invoci duhuri, unde să poți liniștit să ghicești viitorul, măcar că acum nu mai ai nevoie de acea cameră liberă, pentru că și în țara noastră de mulți ani de zile practicile acestea satanice, mascate sub formă de horoscop, sub formă de tot felul de zodiace, sub formă de ghiciri, de astrologie și tot felul de practici oculte, ele nu numai că sunt practicate, dar sunt și tarifate. Să poți să primești informații de pe aceste canale, în ghilimele, trebuie să plătești. Dar nu numai că plătești cu câțiva cenți, dar plătești și cu sufletul. Pentru că intri pe un tărâm extrem de periculos. Un tărâm al întunericului. Și oamenii nu conștientizează lucrurile acestea. De aceea Europa a ajuns să importe păcânismul, satanismul și falsele religii și exportă pe creștini. Europa a început să îi deporteze pe creștini și să îi aducă pe cei care sunt împotriva lui Dumnezeu. Creștinii, cei cu valori, care se încred în cuvântul lui Dumnezeu, care trăiesc după legea lui Dumnezeu, sunt priviți ca niște oameni greșiți și sunt puși la colț. Acestea sunt vremurile în care trăim. Dacă nu le trăim în București, dacă nu le trăim în România, le trăiesc alții. În timp ce ușile se deschid pentru anticrist, creștinii sunt dați afară pe ușa din spate. Sunt deportați masiv. Operațiile de schimbare de sex au ajuns să fie suportate de casele de asigurare de sănătate din America. Acești numiți transgenderi, care din femeie se fac bărbat și din bărbat se fac femeie, au și suport financiar din partea statului. Și mai mult de atât, oamenii aceștia folosesc numele lui Dumnezeu în dreptul lor și spun că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dar niciodată Dumnezeu nu s-a făcut părtaș păcatului. Dumnezeu a condamnat întotdeauna păcatul. Dumnezeu spune că nu vrea moartea păcătosului, ci ca păcătos se întoarcă după calea lui ce are. Și Dumnezeu, după toate acestea, s-a uitat din cer. S-a uitat la noi pe pământ și a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și spune Scriptura că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate numai spre rău, nu de două ori pe săptămână, ci în fiecare zi. Asta era starea omului. Și spune Dumnezeu, declarând că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să-L caute cu dor din adinsul pe Dumnezeu. Niciunul de aici dintre noi nu L-a căutat pe Dumnezeu. Noi suntem doar găsiți de Dumnezeu. Noi nu l-am căutat de la noi pe Dumnezeu. Noi am răspuns chemării lui Dumnezeu. Niciunul n-a pornit cu o sete după neprihănire dintre noi, ci toți am pornit cu sete după păcat. Dar când am aflat consecințele păcatului și când am aflat că cineva a plătit acea pedeapsă în locul nostru, ne-am întors de la păcat și ne-am pocăit de păcatele noastre și am primit mijlocirea făcută de acela care are această trecere la Domnul, la Dumnezeu, Fiul Său Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este acel mijlocitor de care avem noi nevoie astăzi. Au avut tot timpul oamenii nevoie de El. Și Dumnezeu ni l-a trimis, știa că avem nevoie de El. Știa că păcatul din viața ta, minciuna, curvia, murdăria și toate celelalte te fac să fii un bun candidat pentru iad. Toți eram buni candidați pentru iad. Nu trebuia să mai facem nimic, făcusem deja totul. Ne socotisem porunca lui Dumnezeu, nu l-ascultasem pe Dumnezeu. Ce să mai spunem despre păcatul strămoșesc? Pentru că, așa cum spune Scriptura, am păcat, m-a zămislit mama mea. Și de atunci începem și adăugăm la viețile noastre păcate peste păcate, peste păcate, peste păcate. Și atunci Fiul lui Dumnezeu spune: Tată, mă duc să port eu păcatele lor. Mă duc să împlinesc eu dreptatea ta. Ca ei să beneficieze și de cealaltă calitate a ta, de milă. Pentru că nu puteau fi separate. Nu putea ca Dumnezeu să lase dreptatea deoparte și să ne facă parte doar de milă. Dumnezeu a trebuit să găsească această posibilitate și această variantă încât să aplice și dreptatea asupra păcatului. Așa cum a spus, plata păcatului este moartea. Și prin Fiul Său ne-a făcut parte și de iertare. Prin Fiul Său căpătăm milă. Prin Fiul Său căpătăm salvare. Prin Fiul Său, așa cum o mai spuneam și alte dăți, Dumnezeu nu ne-a trimis o variantă. Domnul Iisus Hristos nu este o variantă pentru păcat, ci Domnul Iisus Hristos este soluția pentru păcat. Când vii la Domnul Iisus Hristos, nu vii să mai încerci și altceva. Când vii la Domnul Iisus Hristos, vii să-L încerci pe El. Singura jertfă de ispășire pe care Dumnezeu a dat-o, ca prin El să poți să fii iertat de păcatul tău care are nume și de păcatul meu. Și așa cum Dumnezeu declară din cer că niciun om nu este prihănit, cine dintre noi ar avea curajul să-L contrazică pe Dumnezeu? Eu? Sau dumneavoastră? Ar putea să spună că este fără păcat? Niciunul dintre noi nu poate spune lucrul acesta. Și drept este să spui: Doamne, într-adevăr ai dreptate, îți dau dreptate, am păcătuit. Și pocăința aceasta, când tu conștientizezi că ești păcătos, pocăința este față de Dumnezeu. Noi trebuie să ne pocăim față de Dumnezeu. Pentru că împotriva Lui am păcătuit. Împotriva ta și mai împotriva ta am păcătuit. Ceea ce vedem la Golgota, ceea ce Dumnezeu ne-a trimis prin Fiul Său, este acest om cu o misiune specială, este Fiul lui Dumnezeu cu lucrarea Tatălui. Cu acea lucrare pe care avea să o ducă la împlinire, acea lucrare despre care era scrisă din veșnicie și în care El era acela care trebuia să o împlinească, El trebuia să moară pentru păcatele noastre. V-ați întrebat vreodată, v-ați spus vreodată întrebarea: de ce atunci, după 3 ani de umblat pe pământ, de ce când oamenii L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, care a fost găsit nevinovat, de ce ucenicii nu au venit în ajutorul Lui? V-ați spus vreodată întrebarea? De ce n-au venit ucenicii în ajutorul Lui la Golgota? De ce nu a venit nici măcar un ucenic în ajutorul Domnului Iisus Hristos? De ce nu a venit Fecioara Maria în ajutorul fiului ei, care l-a crescut, care l-a pupat, care l-a lăptat? De ce n-a venit măcar unul dintre cei 5.000 de oameni care au fost hrăniți de Domnul Iisus? De ce nu s-au strâns toți să zică: omul acesta ne-a hrănit pe noi? De ce nu a venit nici măcar unul dintre aceia care au fost vindecați de Domnul Iisus Hristos? Fie orbi, șchiopi, leproși, demonizați, de ce nu a venit nimeni în ajutorul Domnului Iisus Hristos? V-ați întrebat vreodată? Răspunsul pe care eu l-am găsit este că niciun om nu putea să vină în ajutorul lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu a venit în ajutorul omului. Iisus Hristos acolo a venit să ne salveze pe noi. Iisus Hristos a venit să ne ajute pe noi. Noi aveam nevoie de salvare de la El. Nu El aștepta ca să fie salvat de noi. Domnul Iisus Hristos acolo pe cruce a purtat păcatele noastre și fără de legile noastre. Și pedeapsa care ni se cuvenea nu a căzut asupra lui. Și prin rănile lui, așa cum spune Scriptura, suntem tămăduiți. Noi suntem cei vinovați care aveau nevoie de salvare. Iar când privești la Domnul Iisus Hristos, trebuie să-L privești ca un biruitor. Pentru că acolo, pe dealul crucii, El s-a rugat pentru tine și pentru mine și pentru toți oamenii. Și a spus, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Este singurul mijlocitor care poate să ia mâna ta păcătoasă și să o pună în palma lui Dumnezeu. Să te împace cu Dumnezeu. Este singurul prin care Dumnezeu ne împacă cu El. Așa cum spune Scriptura, că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Pe cruci era Dumnezeu în Hristos împăcând lumea cu sine. Domnul Iisus Hristos era străpuns pentru păcatele noastre și a înviat a treia zi. A biruit păcatul, a biruit moartea, a biruit pe cel rău. Ca și noi, prin viața Lui, să putem fi readuși la viață. Și astfel a fost înălțat la cer. Și acum este în acea calitate de mijlocitor, singurul mijlocitor, la dreapta lui Dumnezeu, care și astăzi ce face pentru această Sodomă modernă, mijlocește. Pentru că știe că pământul acesta este sortit pierzării și nu de focul acesta trebuie să fugim. Dacă ar fi fost doar focul acesta, ar fi fost acceptabil, poate, ai muri și gata. Dar judecata aceasta se are pentru pământ, pentru că creația este supusă pedepsei cu foc și cu pucioasă, pe când sufletul omului este trimis într-un loc unde este foc și pucioasă, în iad. Condamnarea este după viața aceasta. Pământul este sortit pierzării pentru că întreaga creație a lui Dumnezeu a fost întinată din pricina păcatului. Dar omul este sortit prin păcat dacă nu se pocăiește, dacă nu este salvat prin credința în numele Domnului Iisus Hristos, este condamnat la o condamnare veșnică, într-un chin veșnic, acolo unde chinurile sunt veșnice. Iar astea nu sunt glume. Iar astea nu sunt lucruri secundare pe care să le lăsăm pe planul secund și să ne ocupăm de astea zilnice. Astea zilnice pot fi și mâine sau nu mai poți fi tu mine să te ocupi de ele și le continuă alții. Continuă să trăiască în casa ta, să-ți conducă mașina ta, să-ți cheltuie banii tăi, pentru că tu nu mai ești. Te-ai preocupat atât de mult de ele încât alții se ocupă de ele. În Iisus găsești libertate, în Iisus găsești iertare, în Iisus găsești viață veșnică. Și asta ai tu, dragul meu, nevoie și eu și astăzi. Aceia care trăim în păcate și fără de legi, este vremea să venim cu pocăință la Dumnezeu. Este vremea ca în vremurile acestea, atât de tulburi, este vremea să privim un pic la Lot și la soția lui. Domnul Iisus Hristos ne dă exemplu pe soția lui și se spune despre soția lui care nu-i se dă numele. Spune că nevasta lui Lot a ieșit și ea din cetate și la un moment dat a ieșit fizic, dar și-a uitat ceva înăuntru în Sodoma, inima. Ea a ieșit fizic, a fost luată cu forța, a fost salvată, a fost luată pe sus împreună cu ceilalți care probabil se rugau, haideți și voi, și a fost luată pe sus, de aia și-a lăsat ceva în spate, inima. I-a fost luată doar mintea de acolo, dar ea a privit înapoi și pedeapsa pentru ea a fost că a fost transformată într-un stâlp de sare. Sunt oameni care astăzi iau contact cu Evanghelia și se sperie de mesajul ei și ies pentru o vreme din păcat, dar nu și-aduc ei și inima. Și atunci privesc înapoi la păcatul în care au trăit și se întorc înapoi. Sunt oameni care se îngrozesc pentru o vreme de ce va avea să vină, dar ei nu primesc Evanghelia și mesajul și porunca de pocăință a lui Dumnezeu și la nivelul minții și la nivelul inimii. Pentru că ele trebuie să lucreze împreună. Trebuie să privim la soția lui Lot ca să nu privim înapoi. Și așa cum spuneam despre vremurile crunte, dure, tulburi și de necunoscut pentru unii, Dumnezeu ne spune și nouă astăzi, așa cum i-a spus lui Avram, oare să țin eu ascuns de Avram ce am de gând să fac? Oare să țină Dumnezeu ascuns de noi ce va avea să facă? Nu, Dumnezeu a zis totul din Genesa până în Apocalipsa ce va avea să facă. Iar pe noi, care nu numai că suntem prietenii Lui, suntem copiii Lui. Și El a spus, nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni și frați. Nu ne-a lăsat să nu știm. Aș putea să ascund eu de voi că voi arde pământul acesta cu tot ce este pe el? Nu. Am să vă spun totul. Vreau ca voi să fiți trei și veghetori, să știți toate lucrurile. Copiii lui Dumnezeu știu totul, sunt informați, sunt puși la punct. Problema noastră este că nu trăim ce ni se dă. Și astăzi creștinii din România, și doresc să mă apropii de încheiere, creștinii din România nu mai trăiesc în lupta împotriva comunismului. Noi nu mai avem de luptat împotriva comunismului. Noi nu mai avem de luptat, noi nu avem de luptat împotriva terorismului. Noi nu avem de luptat și nu se încema să luptăm nici împotriva vreunui partid paralel sau stat paralel, cum se numește, ci Scriptura spune că noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor și împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. La aceasta suntem noi chemați să luptăm, nu să privim doar. Și împotriva acestora, Scriptura nu ne învață că putem lupta cu programe religioase. Scriptura nu ne învață că putem lupta împotriva lor cu predici seci sau cu coruri cât mai profesioniste, ci Scriptura spune că împotriva acestora putem lupta doar cu două arme, post și rugăciune. Practicăm noi această luptă invizibilă, pentru că ar trebui să nu ne mai prefacem că predicăm. Pentru că predicarea nu este un hobby, ci pentru că predicarea este un lucru sfânt al lui Dumnezeu. Și pentru că atunci când spui ceva din partea lui Dumnezeu, să fii sigur că Dumnezeu te-a mandatat să spui ceva din partea Lui. Este vremea să ne oprim din viața aceasta trăită în mijlocul acestei cetăți care trăiește în păcat. Am auzit îndemnuri în mediul creștin în care se spune este vremea să fim sfinți. Dragilor, nu este nimic nou. Nu ni s-a trimis o epistolă prin care am fost înștiințați că este vremea să fim sfinți. Vremea este de mult. Dumnezeu ne-a spus de la început, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Problema acum este că trebuie să ne trezim și să trăim acea sfințenie la care Dumnezeu ne cheamă. Nu s-au schimbat vremurile, Dumnezeu este același neschimbat în veci de veci și Domnul Iisus Hristos este în aceeași calitate de mijlocitor pentru cei care sunt pe o cale a pierzării și de răscumpărător pentru cei care încă trăiesc în păcatele și fără de legile lor. Amin.